Apostol, tarkatingi sangaul. Cornelius ikiwi pita, arono atu. Tolatu, yo inebi malalamai, sisaria, in enela Corneliusi. Ye ini ye tol truana bulbulini ke patoko, ke di rom. Inbe ye in matan kala, di tol ke patoko, yo tipa ke italinga. Ngan kinketing kiriben 100. Ngan Cornelius tani in ye rimana leri natuno. In be di toltolio tinebe rumakinga ngan di le mot tigawa lori li atu pang maro. In be tito dare kiri yuda. Yo be tinebe la maro parmane yei. In be ye ni kap sorok soki kaye pang di toltol kiri yuda yo balingari tiap nga. Ngana ilundi ye. Inbe kanakananga ni patarao pang maru lapao. Lenga kena tu in tinepe le rai. Yesu ben ke matana tol nga, ngan Cornelius ikamata suatu ben miyanga. Ngan li ikamata bangabangana ke maru atu molmol. In iluye rumulo ne ki, lo iwete panganen. Cornelius, ngan Cornelius tani, in itataraya matan kinen ye, inbe yeine. Tolmai, so bet kuita pawi. Mutong la bangabangana ke marutani in se iwita panganen. Maro ilongo patarungo kiyong. Inbe, ikamata suyo kopsurok pang di tutol yu balingari tiap nga. Ngan lilun panana, ye dare kiyong yu ki. Ledokot nga, kuanga di tutol patu, a tila pang yu pa, la tikawa simon yu tikiwi enasan ye pitai. Ina tia timula timan. Ngan yeni ngo ye simon san, yo tolke kaungudi asara kulidi, a karatanga soka pala yei. In yerutinebe ye rumuki, yo ikuru patai pangke teki. Ngan bangabana tani, in iwitapang Cornelius nena ila. Mutungla Cornelius kona pang di kapringi kiru. Inbe tolki, yo ke patokonga ngana tu. Ngan tolki ke patokonga tani, in ye lapaw, igawa luna le atu pang maru. Le kanakana ngan iluni dok maata ye urata ki. Ngan la igasa pang di, ye sotina limot, yo pumbe pang ye nga. Mudong la iwanga di tul, a tila pang yo panga. Pitay kamata so ben miyanga, arono limi, inbe balana pai. Di toltol tinayo Cornelius iwanga di nga, ngan tipali la tikindara. Le mungmungi ni ki, ye so ben ke matana sangaul be ru nga, ngan tipali tila patay pang ye malalamay taniin. Ngan ye kene taniin, pitay marit, a ilo pang rumupono betlo ipataraw. Ngan ipataraw go, inbe nga pitola. Le nga luno bet, ikan supa. Ye kene taniin, tikarata kaningigo. Inbe, ikamata suatu, dawa ben miyanga. Ngan li ikamata malalaki maru kon panganga. Inbe, ikamata sumayo katu, dawa ben mala, in tiwat gigini pay, nga ye oro. Inbe, tiparuwa ke langkatene, ay si pang ye, pang tana. Ngan ye malatani in asara matana-matana limot, yo keripay nga inbe asara kapala, yo dawa ben motele so kapala, yo tikaraw nga, inbe di man matana-matana, yo ke langkatena nga, ngan tikin puno. Mutong la pita tani, ilongo tola tukal nga niwita panganen. Pita, kumadit, a kuraw di asara ngan sa, ako ni. Bungan pita iwita panganen. Ato, tolmay, awi kebet ay nen tiap biege. Yeso, asara kapalo yo amiram kamata ben dok tiap, inbe girilew nga, ngan momakyam igun kalam ye, bet amkan tiap. Ngan lale awi akanto ko samugu tiap nga. Mutong tol kalangana tani, yo iwita pangamugi, in iwita pangamulunen. Soyo maro iye ile galanga dok maata ke kaninga ngan kin kuete bet so ngan giri leo be ngan tol kal ngana tani in iwete nen le patol mutong la patul leo in be tiolo mala tani in mula ilo pang ye malala ke maronga ngan mala tani in tiole ailo in be pitanga sila lun ka urada ye mianga kitani in puno in be ye kenetani in di toltolio konilia siwanga di atiman nga ngan man pombe lenga tipa titurtur di toltol ye niyo rumo ke simoni ken yei mutong la timan leman tikure ye dare ke konga ke rumo tanin in be koria titurnen ai simonio tiki wenesan ye pitai in ye la inebe in totiap ngan pita tani in nga lun ka aurat ye miyanga ki go. In be, marwa munu silena iwe te panganen. Simon, di toltol tol la timan man tisirong nga. Le kumarit, a kuru pangyeri, anen ngan kiedi kala. Kien lom ru be, yeso, di toltol ngo, autok la awanga di, be timan pangyong nga. Mutong la pita tani, ini marita, iru pang ye di toltol tina, du iwe te pang dinen. Ai, au tani yo kaserau in nei. Ngan gile ya le kaman nga. Le nga di toltol tina, ngan tuwete panganen. Am nga, Cornelius du tol truana bulbuline ke patokongo kiri Romi, in lai wangam, bet aman pang yongi. Ye in tol nonono, in be, ito dare kiri yuda, yo bet inepela maro parmane yei. Le di toltol kiri yuda le mot, tika matangan tiwete bet, ye intol dokmata. Ngan bangabane ke marwatu, yo ipoto panga yetouni, in iwete panga bet iwang amman amkaong, a kulapang rumaki, abet nen ngan la ilonga betanga kiyong, yo bet kuweta nga. Matong la pita ikap di, ben di lowo ki, a yedi tilo rumaki, lo tikin niye buongin. Pita ila rumu ke Cornelius. Tikiena mongmong iniki. Mutong la pita imarit. A ye di toltol tina ngan bet tila. Ngan le di diena kapala ke yopa. Yo titaralo di mirana pang Yesu nga. Ngan tito la pau a tiedi tila. Tila ngan le la tikien dara. Le mongmong iniki. Mutong la tipa le la pombe ye malalamay sisaria. Ngan Cornelius tani, initar matana yedi bet, timulo nga. Le nga ikiwidi rara ki, inbedi toltolyo ki nga, ngan man tigawa tinama pita. Ngan Yesu bet pita man pombe, abet ilo rumulono, ngan Cornelius tani, inipali man patay pangye, kene puno, inbe igunturuno, ledu damon toko tana, abet isyung panga. Bongan pita ito ko bene ay pamariti inbe iwite panganen. Kumarit lese kukoro, awi tol dawa ben oongi. Mutong la konilia si marit, a ye pita tiwitiwete, a tilopang rumulono. Ngan ikamata di tol buramay, yo man tigawa a tinepanga. Tilo, mutong la pita iwite pangdinen. Ay, anga lumugalanganen. Ye mome ke amyida nga, ngan am nga ke bet, amye di toltol yu tipa ye, rar ki di yuda tiap nga, ngan am gawa gawa tiap. Inbe igun kalam, le ke bet, ampa am la rumu ki di, la matamam so di, a amye di am nebe tiap la pau. Bongan maro yu te pau nen, bet, ken awe te pang di toltol bet, di ngan toltol dok tiap, inbe girilew ye maromatana ngan be ngan na nga alonga yo kawanga pao nga ngan lali asak betanga kiang tiap bong atokomu a aman nga le dogot nga bet atorang nen sosu kawanga pao yei mutong la Cornelius tani iniwete panganen airingan suatu pombe pangyaw lenga katay in ke paiki. ye kenetani in rai ye so ben ke matana tul lenga anebe rumulo ne kiao a patarau inbe palbe leu be agamata tola tu yo sosungu ki iku ogole mil mil beyi in pombe le igori ke rama kiao inbe iwete paunen yeine Cornelius maroilo patarau ngo kiong inbe igamata soyo kopsorok pang di tadolio balinga di tiap nga ngan lilun ponana ye dare kiong yo ki le dogot nga ole kwa di tadol patu a tila pang yo pa la tuite pang Simon yo tiki wena san ye pitai ngan ye ni ngo ye Simon san yo tolke kaungo di asara kulidi a karatanga so kapala yei. In yerutinebe ye rumaki. Yo ikoro patay pang ke teki. Ngan toltani in iweta paunen. Ngan lale palbe leu. In be awanga di toltol nga pong a timala nga. Le lokpuna na pong. Yo kie idare rokmata a kuman nga. Ngan na nga. Ndokot nga. Amle mot. Yo man amgawa ni. Ye marumatana nga, ngan bet man, amlong betangali mot, yu tolmay ka pong, bet man kwete pam nga. Di toltolyo tipa ye rara ki di yura tiap nga, ngan tilong bingidok maata ke Yesu. Arono sangul tol, inbe balana pay. Mutong lapita yite kono, bet iwete, ngan leye ine, molmol yege. Dogot nga la lok galanganen. Maro in luno dok maata pang di toltol kapala. Inbe luno dok tiap pang di kapala, ngan tiap. Bung, iei dare dok maata gaong aliw, pang di toltol ke ni mai ilay mot, yo tito dare dok maata, yo be tinepe parmana ye nga. Inbe tito dare dok maata ki yo nonono nga. Ang nga lumu galanga, ye betayo maro ikaw pam, am di toltol ke Israel ino ngan maroi weta pam nen bet bingirok maata ke Yesu Krisi yo tolmai kirile moti in yela irauto katemalmal ke maru yo paidi abet nen ngan irile mot lo tane be ye lo silene yo ke maroi in be anga lo mugala Yesu yo pombe ye tanama Israeli le mot Ino, ngan sutani in pumbe mugula galilingo. Ye kene yowan iwiti-wite, pang ditol-tol, ye dari yubet iriwdi ye in nga. Inbe, ang nga lumugalanganen, Yesu yoke Nazareti in maroy kawa muno silene, le ipa ye gurana may panga. Inbe, ye in maroy nepiye, le nga ipa ye ni mai le mot, A ilon di toltol, inbe ikarada di toltol yo kutumay-may, kiri sosidi ikarung di nga, ngan le tinidi dokma tamulo. Le am nga bet amoy duwete pang di toltol, ye sole mot yo amkamada iye-iye tanakiam yuda, inbe ye malalama Yerusalem nga. Ngan toltani inla titukalo kay palasinge kayine. Inbe traumate le mati. Bong ikien ye ke ru, inbe ye ke tol ki nga, ngan maroy pamariti mulo, ye ni ke matenge. Mudong la maroy malumpa nga, bet ye tuni poposi, pang ditoltol kapala, a tikamataya matadi. Ngan le papos pang ditoltol ke yura le mot, bet tikamata, ngan tiap, bong ipapos pam, Am toltolyo maroy potam kot nga, ngan bet am kamata. Anen ngan am kawa betangaki, la amoy duwita pang ditoltol. Ngan am nga, la amyam kan be amyin, ye kene yoy marit mulo ye nike matenga nga. Mudong la, iwiti toto pam, bet am kawa betangaki, la amoy duwita pang ditoltol. Inbe am pagalanga lorinen. Yesuin toltani, yo maroy poto, bet ule ye tol ke karatanga betangi. Inbe ye in ule karata betanga ke di tol liyo tinebe matadi rena go nga. Inbe di tol liyo timata kot nga ngan lapaw. Ngan di marokono le mot yo ke mugu nga ngan betanga kiri yo tiwore ye ngan iwetenen. Ye tol atalewi in ene ngan ule maroy giri sen nene kiri tol nga le mot yo titara lori merana panga nga. Di tol yo tipa ye rar kiri yuda tiap nga ngan tikawa marua munu silene. Arono sangul pai inbe balana pai. Pitai weti weti nen pang di tol tinangan go inbe marua munu silene isi le si ipapon di tol tina le mot yo tine pa tilonga betanga ke marunga. Lenga di yuda yo titara lori merana pang Yesu a tie pita tani in timan nga nganti kamata di le titak rai ye yo maroi kawa munu silene ye lupunana ki a ipati yo lo ye di toltol yo tipa ye rar kiri yura tiap nga ngan podi lapau nga di yura tina ngan lodi kalanga ben marula ye di neni Yeso tilonga di toltol rar santina ngan tuedi wedi yedi malala malala kodi inbe titma ka maroyene. Mudung lapi dai wede pang dinen. Ai, di tol nga tikawa marua munu silene, dao ben iri nga. Le seitol bet ikoro kala di, abet nen ngan, tariw di ye ranti api. Mudung lapi dai wede, a tiriw di ye Yesu ene. Di tol tina, ngan tiriw di ay mot, mudung lapi lele pita abet, sila yeri tinebe, ye ke samulungan.